Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Ніж минулого тижня Верховна Рада зареєструвала законопроект про внесення змін до закону про вибори депутатів Верховної Ради Криму, місцевих рад, сільських, селищних і міських голів. Депутати Ірина Геращенко та Кирило Куликов, які представляють фракцію «Наша Україна», «Народна самооборона», зареєстрували цей законопроект. Йдеться про зміни, які передбачають проведення виборів мерів міст не в один, а в два тури. І сьогодні будемо говорити про те, чи потрібні людям мери, обрані меншістю. Поруч зі мною в студії автор законопроекту, народний депутат Ірина Геращенко. Добрий день.
Доброго дня.
Та представник фракції партії регіонів Валерій Бондик. Добрий день.
Добрий день.
Ну і, власне, чому саме зараз ви зареєстрували цей законопроект?
Ну, як ви знаєте, насправді це не перша проба представників саме демократичних фракцій зареєструвати подібний законопроект. І так само, наприклад, 2008 року було зареєстровано законопроект.
Ми трошки пізніше поговоримо про той проект, який був 2008 року.
Але насправді цей проект, знаєте, він на часі. І, можливо, таким останнім от поштовхом так само для того, щоб ми прискорили нашу роботу над цим законопроектом, стали вибори в Обухові. Коли це невеличке містечко під Києвом, там проживає 35 тисяч громадян, 28 тисяч мають право голосувати. За нинішнього чинного мера проголосували трохи більше 4 тисяч людей. І виходить, що от мера міста у нас управляє людина, яку обрали там 10% громадян. І мова йде не лише про Бухів. Наприклад, в Кіровограді править мер-комуніст, за якого проголосували лише 8% громадян. Насправді, мабуть, це не є правильним, тому що все-таки мер міста – це дуже відповідальний. Дальна посада, і, можливо, тому у нас мери дуже часто безвідповідальні. У них немає абсолютно ніякої, знаєте, відповідальності перед громадянами, тому що вони усвідомлюють, що там їм треба з владою домовитися, щоб там не переголосували за їх.
Чому саме так пізно
звільнення?
Ви реєструєте цей законопроект? Адже якщо вибори відбудуться щонайпізніше, це восени, але вже є інформація про те, що вони мають відбутися влітку, наприклад, у Києві. Так?
Ви говорите тільки про Київ. Насправді, хочу сказати, що наш законопроект стосується не лише Києва, наприклад, чи Чернівців, де так само мають відбутися довчасні вибори цього року, якщо влада буде діяти згідно закону. Ми говоримо про всю Україну. І якщо говорити так, то вибори, навпаки, ми завчасно подали цей законопроект, тому що вибори міських голів мають відбутися за кілька років. І тобто в нас є можливість подискутувати на цю тему. Ми раді, що експертна думка так само підтримує цей законопроект. Ми, до речі, отримуємо дуже позитивні відгуки і самі громадян України, які хочуть, щоб головами міст були люди, які мають абсолютно мажоритарну більшість, а не кілька відсотків їх підтримує громадян.
Серед представників вашої партії є прихильники цього законопроекту, наприклад, заступник голови парламентського комітету, профільного парламентського комітету з питань державного управління та місцевого самоврядування, пан Чорноморов, сказав, що це прогресивний законопроект, однак більшість голосувати за нього не буде. Чим пояснюється це?
Я поділяю ту думку пані Ірини, що дійсно міським головою повинна бути людина, яка має найвищий рівень довіри місцевих мешканців. Це, як правило, людина не політик, це такий потужний господар чи бізнесмен, будь-яка людина будь-якої професії, але людина, яка своїми вчинками доказала територіальній громаді, що вона має авторитет у цієї громади. І в цьому, в наші думки, я не думаю, що вони тотожні. Немає ніякого протиріччя цьому.
Але я запитувала, чи будуть представники більшості підтримувати цей законопроект?
Я навмисно не відповідаю на цей законопроект, бо я не знаю і думку фракції, і недоречно, і неетично мені коментувати своїх колег.
А можна мені одну репліку? От мені здається, що в чому, можливо, зараз не те, щоб наша розбіжність, але мене трошки лякає те, що така почалася дуже потужна кампанія зараз в медіа відносно того, що все-таки мер міста, особливо столиці України, має бути господарем. Мені здається, що це дуже небезпечна насправді дискусія, тому що господарники – це, як правило, люди, які не мають політичної позиції, власне. Так от для мера великого міста – це дуже важливо. І знаєте, зводити функцію мера, мені здається, лише до директора ЖЕК, це так само дуже помилково. Тому що, наприклад, ми можемо згадати кілька дуже важливих історичних прикладів. Да? Аденаура згадаємо. Ви пам'ятаєте, що він був мером Кюльна, який не прийняв тоді ключі від Гітлера. І тому він пішов у відставку тоді. Але це насправді ця людина потім довела світові, що він зробив правильний вчинок. Якби це був директор ЖЕКа і господарник, я б переконана просто, що він би ці ключі взяв. Я навпаки якраз вважаю, що мер великого міста, він має бути людиною з позиції, він має підтримуватися певною політичною силою, він повинен мати ідею, ідеологію і принципи. А все інше йому допоможе зробити
команду. Але з іншого боку, тут ви вступаєте в суперечку сама з собою, оскільки говорите про те, що ваш законопроект стосується всіх міст, так само і маленьких, як Убухів і інші, а політиком все-таки має бути мер, очевидно, столиці, ну,
ні,
максимум.
Немає протиріч. Я вважаю, що це все дуже індивідуальні речі. Ви знаєте, насправді тільки люди мають визначити, от який мер на цьому етапі має управляти тим чи іншим містом. Якщо для когось міста, наприклад, ідеальний варіант на цьому етапі бачити на цій посаді, наприклад, вчителя, а чому ні, таке може бути. Або я не знаю, дійсно там людина, яка зробила професійну кар'єру там в іншій галузі. Знаєте, тут немає рецепту, насправді дійсно. От, але мені здається, дуже небезпечно. Сьогодні почалася така справжня масована атака, що ідеальний мер міста – це господарник. Я якраз вважаю, що в українських умовах бізнесмен чи господарник – це дуже залежна людина. А знаєте, ми вже залежних людей на всіх посадах бачили. Нам не потрібні безхребетні люди на керівних посадах.
Але я не дала вам можливості прокоментувати.
Чому мені коментувати, якщо я згоден з цією позицією, і дійсно вклад Конрада Аденаура в розвиток післявійськової Германії, післявоєнної Германії, коли потрібно було розбудовувати, була модель запропонована, і ми бачимо, яка економіка і як розвинулась от та частина Германії, де втілилися всі ідеї і проекти Конрада Аденаура. Але також і згадайте, ну, багато прикладів в історії є. Не хочу розвивати дискусію, це можна зробити за межами ефіру. Ірина дуже інтересний співрозмовник, але цікавий, вибачаюсь. Але я думаю, що, знаєте, я на своїй тезі наполягаю, що людина, яка має авторитет, і наголошую, що будь-якої професії, я ж так і казав, але, як правило, це не політична посада. Як правило, є приклади вже в новітній історії України, мери великих міст, це такі потужні господарники, які могли не дати зруйнуватись своєму підприємству, заводу, шахті. І також вони з успіхом.
Але тут у мене буде запитання таке. Ви кажете, це не політична посада. От на даний момент столицею України це виникає як політична все-таки посада. Чому? Тому що керівник міської державної адміністрації, от він і має бути господарником. А за мером там, ну, підписувати?
Ні, це правильний принцип, до речі, будь-якого такого громадянського суспільства, розподіл гілок влади. Це наш законодавець до нас ще і втілював, що дійсно розподіл влади законодавча, виконавча, така маленька модель на місцевому масштабі. Є державна адміністрація, є міськрада, Київміськрада в даному випадку. Є мер, який вибраний громадянами цього міста. Це розподіл влади, це дійсно так воно і повинно було бути б, якщо не деякі особистості, може, які там не справляються або справляються, не мені давати оцінку, і це, я думаю,
це очевидно
тема.
Через те, що якась особистість, особа не справлялася, то очевидно і розвели це все, бо раніше воно було дещо по-іншому. Але я нагадаю нашим радіослухачам.
І при радянській владі також було, і з полком. І
нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми сьогодні говоримо про те, чи потрібні мери, обрані меншістю. Поруч зі мною у студії народні депутати України Ірина Геращенко та Валерій Бондик.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
І так я опинився на території Латвії, а далі в усі країни Євросоюзу я можу вже їздити куди хочу.
І сам процес судебний був повністю відкритий. Цей процес йшов від початку до кінця абсолютно прозрачно.
Свобода сьогодні.
От перша номінація, перша в житті, я б сказала.
Слухайте нас з 2 квітня о 18:30 і 21 годині на сайті Радіо Свобода щодня, крім вихідних.
490-29-05, код Києва 044. Ви можете ставити свої запитання нашим сьогоднішнім гостям, народним депутатам України Ірині Геращенко та Валерію Бондику. А поки ви збираєтесь телефонувати, я пропоную послухати, що думають про вибори мерів міст в один чи в два тури пересічні кияни, перехожі на вулицях міст.
Два. Чому? Так буде краще і достовірніше думка народу. Тому що більш голосів надано одному кандидату.
Мабуть, один. Перший тур зразу. Хто більше голосів має, той мер. Я думаю, що краще. І економія тим паче.
Я думаю, що в один. Тому що це прискорить вирішення всіх проблем. Звичайно, це буде економія коштів і економія, напевно, що часу. І вже буде ясно, хто буде мером і все. Тому що два рази це буде більше ажіотажу. Не приносить задоволення те, що в політиці такий великий ажіотаж, всі говорять про це, а справа ніяк і не вирішується зовсім.
Два тури – це по-цивілізовано буде. Вони дають змогу людям переосмислити помилки тих, хто був при владі, і зрозуміти, що можуть запропонувати ті, хто зараз на даний момент претендує. Ви знаєте, ми не маємо віри зараз в те, що громадськість вирішує те, хто знаходиться при владі.
Ну, думаю, що в два завжди це буде точніше. Ті, що не потрібні, вже оціються, а будуть обирати з тих, що залишились, кому більше довіряють, я так думаю.
От такі думки висловили перехожі, і вони різняться. Хто за один тур, хто за два, хтось говорить про те, що треба гроші зекономити, а хтось більше про легітимність. То особисто мене там вразила та думка, що немає віри в те, що щось залежить від громади. Оце проблемно.
Це така дуже тривожна сигнал. Дійсно, такий рівень довіри до влади взагалі, в цілому. Я поділяю думку громадян, що дійсно це глас народу. Авторитет влади падає, і будь-яким чином ми повинні якось доказати, що хоч і демократія річ коштовна, і тільки нічого краще, як Черчилль казав, немає і гіршого, ніж демократія, але вибори, вони повинні бути, якщо ми хочемо рухатись в напрямок демократичного розвитку нашої держави, правової держави.
А чи можна все те, що ви сказали, підняти рівень довіри проведенням виборів у два тури?
Це логічно не пов'язане, я так вважаю. Можна, якщо кандидат на посаду мера дійсно має авторитет і впливова людина, в будь-якому сенсі інтелектуал визнаний, відома людина, то може це в один тур закінчиться. Навіщо тоді другий тур?
Ну, якраз про це йдеться в нашому законі, що насправді, якщо людина у першому турі якась набирає абсолютно більше голосів, більше 50%, то, звичайно, він має стати кандидатом у першому турі. Але що стосується другого туру, дійсно, тут у виборців є можливість, в тому числі, альтернативи ідеологічної, тому що тоді вже, знаєте, починається там боротьба саме за свого кандидата, немає цього розпорушення голосів. І, насправді, я розумію, чому от люди говорять про цю недовіру взагалі до виборів як таких, до того, що можуть впливати на їх результат. Знаєте, ми тільки повернулися, наприклад, з Брюсселю, де мали кілька дискусій там з нашими європейськими колегами, експертами. Так ось вони не можуть зрозуміти, як це так, коли у нас, наприклад, виборча комісія, як це було в Обухові, формують не представники тих кандидатів, які йдуть на посаду мера, тому що їх не допустили там різними шляхами до формування цієї комісії, а представники технічних кандидатів, які знялися за день до голосування з виборів, і от вони формують комісії. Ось у нас на
то, може, вам в цьому саме потрібно удосконалювати закон?
Та нам потрібно, знаєте, нам можна написати ідеальні закони, але на практиці потім виходить абсолютно інша історія. І тому мені здається, що сьогодні для влади це питання дійсно в першу чергу для влади. В першу чергу для влади це питання принципове провести чесні демократичні вибори, навіть в тому законодавстві, яке це є, допустити всіх до формування комісій, про що би не йшлося. А що стосується виборів у два тури, то ще раз говорю, мова ж не йде тут про те, що щось опозиція піде проти влади. От, наприклад, Кіровоград, величезний обласний центр, з ним керує комуніст, занедбане та нещасне місто, дороги розбиті, таке все інше, да, який отримав 8% підтримки жителів міста. Це нормально, це ненормально. Тому потрібно цю ситуацію змінювати не з точки зору, в якій ми партія, а з точки зору вигоди для громадян України.
Так нібито пан Бондик і не проти.
Ні,
ми ж маємо запитання від радіослухачів.
Алло.
Слухаємо вас.
Алло.
Говоріть, будь ласка.
Добрий день, Антон Сергійович, пенсіонер. У мене, значить, перший питання депутата партії регіону. Якщо ви не боїтесь Ви, так сказать, у вас все, так сказать, власти, то есть, говорят, все схвачено. Так чего вы боитесь поддержать этот закон? Мы, киевляне, ожлись на этом Черновецком нашем. Он в Дарницком районе, в Днепропетровском и так дальше. Раздал, скажет, бабушкам, которые сидят на лавочках, вот эту гречку, и давал какие-то деньги на, кажется, повышение пенсий. Они проголосовали где-то там 33%, а это самое, Кличко там...
37 он тоді отримав.
Але це було лише 300 тисяч кен.
Вопрос такой. Алло.
Так, говоріть, будь ласка.
Вопрос. І второй вопрос. Вам не стыдно, так сказать, извиняться за своего мельника, который выносил такую тенденцию, жиночку? Не стыдно? Вы даже, так сказать, на Верховной Раде, значит, Ефремов не выслушал, сказал, да, мы вот такой ляпсу сделали, и вы не хотите его выгнать из своей партии?
Вот такая. Пауза. В студии пауза.
Я вам дякую за підтримку, насправді. Дуже дякую вам.
З чого починати?
З чого хочете? Запитання було до вас. Можете не відповідати зовсім?
Ви знаєте, це було б краще, якщо б я не відповідав зовсім, але якщо є таке питання, виклик, то чому я повинен ігнорувати це питання? До речі, не Дніпропетровський, а Дніпровський район. Так. Може, людина і не живе здесь. Ну, а це ж презумпція добропорядності. Я думаю, що питання не постановочне.
Може, я думаю, що скоріше обмане.
Знаєте, висновки з головування у Києві зроблені на будь-якому рівні. Посилена команда, яка займається благоустроєм Києва, посилена і відповідальність на місцевому рівні. Я думаю, і правляча коаліція зробить висновки, і будь-які закони, хоча вони не абсолютно і не ідеальні, ми, щоб ми намагалися ми створити, завжди люди суб'єктивно втручаються в цей процес. І будь-які вибори, розумієте, це технології. І я більш чим переконаний, буде і гречка, буде і інші дрібні технології, і грязні. Все це буде, на жаль.
Від кого?
Ну, від кого, до речі. Будь від якого кандидата, будь від кого. Але при всьому цьому...
А влада може гарантувати, що від
цьому,
влади не буде брудних технологій?
Влада зацікавлена, як ніхто, бо вона гарантує громадський порядок. Розумієте? І це громадський порядок – це інституція, до речі. І влада будь-як хто зацікавлений, щоб був порядок і спокій в Києві.
Знаєте, що мені здається сьогодні найбільше, я одну репліку дозволю собі, що мені здається найбільше принижує киян і, до речі, і кандидата від влади Попова, що мені здається сьогодні найбільше принижує. Мені здається, що сильна людина і сильна партія завжди перемагає в конкурентній боротьбі. І коли сьогодні ми бачимо, що саме Попов, який, як на мене, він є кандидатом від вашої партії, будь ласка, нехай чесно собі змагається з іншими, але саме його білбордами завішено вже все місто. Ми бачимо абсолютний пріоритет знову-таки на каналі Київ, який, знаєте, як спадщину від Черновецького передався сьогодні Попову. Мені здається, що це свідчить про слабкість влади і викликає таку недовіру киян. Я б радила дуже щиро партії влади поділитися, знаєте, з іншими кандидатами цими рівними можливостями, тому що це сьогодні ваш іспит на демократію в столиці.
Ще запитання від радіослухачів багато дуже. Говоріть, будь ласка.
Алло.
Говоріть, будь ласка.
Я вітаю студію, це Микола, Київ. У мене таке запитання або бачення. Ви кажете, політична фігура голови, міського голови або не політична, технічна, але завжди голова має якихось заступників. Він може доручити одному політичну діяльність, одному технічну, одному ще якусь діяльність, тільки керувати ними, головне команду зостати. І ще дуже маленьке запитання, зауваження, але, як на мене, дуже важливе. В студії і один депутат, і інший завжди називають мер. Вибачте.
Міський голова.
Як нам добитися самоідентифікації в Україні? У нас є такі посади, як міський голова. Як голова...
Приймаємо зауваження.
Дякуємо. Це ми заощаджуємо ефірний час. Мер все-таки трошки коротше звучить, ніж міський голова, і хочеться повністю підтримати вас, що очевидно, що, наприклад, коли ми згадуємо в СУЄ пана Черновецького, то з ним куралєсіла в Києві його молода команда. І я хочу нагадати, що в той час, коли Тимошенко і Луценко сидять у в'язниці, то молода команда розгулює на свободі, і ми знаємо, що той самий Євлах випущений, який офіційно, це ж Генпрокуратура визнала, що там вкрав чи мав причетність до махінації землею на 10 мільйонів, там я не пам'ятаю, доларів чи гривень. Це не 40 тисяч водія Луценка. Власне, команда – це надзвичайно важлива річ, і для мера принципова, для міського голови хороша, правильна команда. Але інше важливе питання, і тут має бути ключове слово киян, Києву потрібно, щоб повернули самоврядування. Немає жодного такого міста, столиці в Європі, в світі, яким би керувала людина, призначена президентом. А кияни в той час не мають жодних сьогодні можливостей вирішувати питання самоврядування, тому що ми не знаємо, де наш мер взагалі знаходиться зараз.
Ну, питання самоврядування, там вам такий від виборців наказ чи від слухачів передати фракції, що кияни хочуть повернення самоврядування.
Ні, а я з цим погоджуюсь, що місцеве самоврядування – це головне і, до речі, знаєте, це феномен гарантований і Конституцією. Місцеве самоврядування – це якраз от те, що надає право громаді бути власником, ну, я б так сказав, у своїй оселі. Бо суб'єктом територіальної громади – це ми з вами, це всі мешканці. І ми повинні заходами місцевого самоврядування бути не сторонніми наглядачами, а дієвими, так би мовити, друзями цієї влади, яка займається своїм же самоврядуванням. Знаєте, і, до речі, і в царській Росії гарантувалось місцеве самоврядування, і згадайте, як було тоді, і мірові судді, і предводитель дворянства, і земства. Це якраз і є місцеве самоврядування.
Ще одне запитання від радіослухача, останнє вже на сьогоднішній ефір. Говоріть, будь ласка.
Доброго дня, пані Ірино. Ну, ви вже майже моє питання задали, але я хочу запитати у представника регіоналів. Чому ви знайшли Авакова в Італії, а оту молоду команду в Україні не шукаєте? Олесь Довгий вже зараз в Дніпровському районі роздає там пайки і підкоповує виборців. Тобто у них грило в пуху, вибачте, у всіх, і роздерибанили вони землі набагато більше, ніж оті, хто зараз...
Ми зрозуміли, дякуємо.
Питання, може, більше до правоохоронних органів. Знаєте, є оперативно-розшукові засоби, є те, про що не можна казати в ефірі. Я думаю, що і то, що пан Євлах, до речі, амністований судом, а не випущений, як тут помилково казалось, може, він дав признательні показання, понимаете? І може, що ми будемо свідетелями многих процесів. Ну, опять же, це наші догадки.
Ви про що не на свободу сказали? Я не говорила, в якому чині
він допустив. А про що не можна говорити? Про що не можна говорити в ефірі?
Ну, до речі, в вільному суспільстві вільна журналістика повинна про все казати в ефірі. Тому що це може бути таке лікування нашого суспільства. Якщо ми не замовчуємо всі ці неугодні і неприємні теми, це підвергаємо це гласності, може це дійсно це лікування. І я думаю, що якщо прокуратура чи органи, від кого це залежить, будуть чути запити громадян, до речі, вони як посадові особи зобов'язані приймати громадян, там на спілкуванні громада повинна висказувати це. Питання, якщо є до когось людей, ну, будь ласка,
але
заява.
Але це, власне, тема іншої розмови. Так, повертаючись до теми нашої розмови стосовно того, які міські голови потрібні городянам, пропоную послухати точку зору експерта з питань місцевого самоврядування Сергія Максименка.
Вибори міських голів в два тури – така формула дещо підвищує легітимність обраних керівників міст. А що стосується ефективності, наскільки людина зможе гарно спрацювати – організувати процес, приймати ефективні управлінські рішення, це вже, безумовно, залежить не від системи виборів в один чи два тури. Влада має бути легітимною, тобто владу мають визнавати переважна більшість виборців будь-якого рівня виборів. Місцеве самоврядування в Україні є задекларованим в Конституції, але воно, на жаль, не перетворилося на ефективне, в тому сенсі, що повноваження, які мають місцева влада, вони мають бути підкріплені конкретними ресурсами. І має бути певна все ж таки автономія від центральних органів виконавчої влади, яка, на мою думку, у нас є недостатньо. То тут є поле для роботи щодо удосконалення.
Тут Сергій Максименко, так би мовити, підбив підсумок нашої програми, сказавши про легітимність і про ефективність, те, про що ми говорили впродовж розмови, залишається поговорити лише кількома словами, сказати про те, чи все ж таки підтримає більшість цей законопроект, запропонований депутатами з НУНСу. Згадаємо, що такий самий законопроект був 2008 року, тоді Віктор Ющенко, президент тодішній України, сказав, що це політичні технології, що буде зараз, побачимо.
Тоді був закон, який стосувався виключно Києва. І насправді якраз позиція президента Ющенка в 2008 році заключалася в тому, що закон має бути один для всіх міст. Відносно, якщо вводимо двотурову систему, то вона має працювати не лише для столиці України, а для різних міст. Я вважаю, що це дуже правильно.
Я нічого не можу додати. Авторитет влади залежить від і того законодавчого поля, по якому існує ця влада.
Ну, і це була програма «Ваша свобода» з Валерієм Бондиком та Іриною Геращенко. Провела цю програму Інна Кузнецова. На все добре.